10 gadus vai 12 notika Asprozera kausa, kur tieši bija zēnu un jauniešu sacensības, kas notika Tukumā. Nu, man bija arī sporta klubs, kur mēs tak atbalstījām pēdējos gadus, 2-3, es tā kā vairāk vēroju un skatos, ja. Es domāju, ka šis ir jauks projekts, šis cerību kausa lielākā daļa. Nu, man riteņbraukšanas dzīves ir pagājusi Tukumā. Nu, es šobrīd esmu vairāk savā biznesā un riteņbraukšanu tikai vēroju un domāju varbūt par tām lietām arī kaut kādas savas domas un savu redzējumu, bet nu, tas tā, tas varbūt vēlāk. Vienmēr ir interesējusi tieši varbūt vairāk bērnu un jauniešu riteņbraukšana. Tas ir tas sākums, kur var atrast tos talantus un tos cilvēkus, kur grib nodarboties ar riteņbraukšanu.